Baştıncılar, ses ki ege. Ancan Efremciler gece onga. Çünkü sen Madyanlar bile dayıldaşır da, biz de gıyır badın, çünkü öncaldın, tek kedergey horadap çetik bagınır. Gece on olarga mınca dep harılağın. Silerinin amca akılganın arkere men çünü kıldım. Aviyezlerinin çıgan hüy kat çimizinge tenne erge. Efremnin çığıp alganı artkan katarı teyre evespe. Burgan Madian başıncılar Orif bile zifti silerinin holunarca kiyir bergen bolgay. Silerinin kılganınar hüre çünü kılıpşı dağın men. Kajan ol ındık sözlerini çoğala argı, ıncan harın olarının sağış köngünü oğuzurgan. Gece on bolgış oğun 300 tayıncızı Yordan'a gelgış ol çarıkça gece vergen. Olar tazinlerini sürüp çoraş moğap çılay bergenler. Sokot'un çurtakçılarına gelgış gece on. Мен улузун бак аш бар баклетте мерк көрүңөр. Алар магап чылай бердилер. Мен Мадиан хаанар Зевей биле Салмандын соңундан сүрүп бар жормен. Ден. Сокоттун жагырыкчылары аңа мынча деп карайлаган. Зевей биле Салманды туду алган эвесен. Чүгө биз сенин шериңди чеңберер учурдук биз. Гедеон аларга ал деш. Тергич аякчы Зевей биле Салманды мен холумда кийип берттерге. Silerinin mağa bodunlarını hovunun teneri bile bolgaş, haragan bile hincektep gəsedir mən, deyin. On ol penuelce cede vergeş. On çurtakçılarına baza, dengüyle dilerlik sözlerin çoğalan. Ancaza da penuelin çurtakçıları baza, sokoçular bile dömey harılan. Öncarga gece on penuelcilerge baza, dilerlik eglik belgeş, suğurganlarını üre bozuk bağıtlar mən, deyin. Зевей біле Салман, чөөн жүктің аймақтарының бүгі ақ шерейінден артқан 15 мүн кірі тайынжызы біле қады, қарқорға тұрғанар. Оларының қылыш тұдыпшыдар, 100 шербі мүн шерей қырлық болған. Гедеон Новах болғаш Иогбеганың чөөн жүгінде көшкін ұлыстың ору біле әрткеш. Сезік жоқ тұрған тазынларының тұрлаған чылжа шақпан. Ием Адиян хан, Зевей біле Салман тезік бәнер. Gedeon olarını sürüp çetkeş tutu olgan. A olarının şeriyin taradır sıvırtak ban. Yoast'ın oğlu Gedeon, dayından herestep art tavarıp eğik belgeş. Sokot'un çurtakçızı bir anya oğlu tutu olgaş. Payısa arga, oğul Gedeon'ga Sokot'un çeden çede çağırıkçızı bolgaş, baştıngının atların bizip bergen. On Gedeon Sokot'ka gelgeş. On çurtakçılarına mınca deyin. Зевей біле Салманны туды алған әвесін. Чүгі біз сейін шылап тұрықпан ұлызыңды чәңбәрер ұжырдық біз. Дежіп, мені көчілап тұрғаныңыр, Зевей біле Салман бодыр. Гедеон Сокоттың басыңларын ұтқаш. Оларыны хауының тенері біле болғаш, хараған біле кәсеткен. Оң ол, Пенуэлдің суырғазын база үрегді пұскаш. Хорайның әр ұлызын қара шақпан. Гедеон Зевей біле Салмандан. Силердің фаворға өлірік бағақпаныңар ұлыс қандық тұрғаныйық, деп айтырған. Тенгілері аңа, олар сейін біле дөмей, қайызы да қаанның олдары хевірді жорды, деп харылан. Гедеон, олар мейін ақыларым, мейін авамның олдары тұрған жуы. Терік дейіргі чаякчының ады біле таңғыралап тұрмен. Бір әвесілер оларыны терік артырық бағам болзыңарса, силеріні өлірбез ейік мен, дейін. Он ол бодуның улуг оглу иетерге. Тургаш, бо ийни өлүрк баут, дейн. Анжаза да оглу амда бичию олгаш, халачын ушторундан корга берген. Анжарга Зевей біле Салман. Анжарга сен бодуң бисти өлүрк баут, че. Сен хиреш аң ол айнан, дейнер. Гедеон Зевей біле Салманы өлүрк баак баш. Оларның тәвелерінің мойнларынға чоран, чартык ай хеверлік касталгаларыны авалган. Анжан израилчилер Гедеонга мону чуваланар. Сен бисти уштап башкар. Он уп салганын бисти башкарсын. Чүгө дерге сен бисти Мадианар холундан адырык баансын. Гедеон аларга: Мен да силерни башкарбасмын. Мен оолум да башкарбас. Силерни дерге жаякчы башкарсын, деп харылан. Он Гедеон, силерден жаңгы силе кылын. Тайзындан алган олжаңардан кечип өрүзү меңе бир-бир сыргадан бериңер, дейин. Тайзынар измаилчилер болгондо, аларга алдын саргалар турган. Израилчилер е бербиз тишкенер. Он шывы хепти жерге чаткаш, анар кижи бирүзү подунун алжасындан бир-бир сарганы каап бергендер. Чартык ай хеверлик алдын каас саргаларыны, өктөрүнү Мадиан ханырның қаз қойы көйін базы, оларының дәвелеріңі жоран алдын монжарларыны сана басқа безін. Гедеоның тіліп алғаны чүгілі алдын сырғаларының тенсізі мүн жәдізі шекіл болған. Гедеон ол алдынның эфот қылғыш, оны бодының хорайы офраға салық баған. А израилчілер ұнар барып, эфот бұлы самыра бәгілейін. Анжалдыр ол эфот Гедеонға болғаш оң үрі салғалынға шетке апарған. Шакынжар Мадианыр, израилчилерге томартып сөгіргіш, бажын олла хевер көтірбен барғандыр. А Гедеонның назынының дұрғызында, 4-тен жыл іштінде израил жер тайбыңжан. Иоастың оғлы Иравал Гедеон чана өргіш, бодының бажыңынға жұртат тұрған. Ол бодының төрідік бағаны чеден оғылды тұрған. Жүгедерге оң алған қадайлары хөй тұрған. Базы, Сихенге жұртат тұрған оң құл қадайы аңа бір оғылды бошып берген. Гедеон оны Авемелек деп атақпаған. Иоастың оғлы Гедеон бұрыл башты қырған апарғаш өлген. Оны Авезерінің Офрада, ачасы Иоастың жебе қойында орныңшыдық баған. Гедеон өлік барғы, Израил жон қатап база самырап, Ваалдың дүрзілеріңе мөгейі бегілейін болғаш, Ваал веритті потарынға бұрған қылдыр тұрғызу алған. Израилчілер, оларына толғандыр дұрар тазынларындан қаңбалап адырып жораны, дергі чаяқшыны ұтық банар. Ол ұшқаш, Ераваал Гедеонның ұқ салғалынға, оң, Израил жонға жедірген бүгі ачы бояны дейш, әнерел көргіс пен барғанар.